Informatīvais materiāls par Latvijas neredzīgo bibliotekas grāmatu jaunumiem – Gaisma. 6. numurs, 2020. gada jūnijs. Audiogrāmatas. Barbara Teilora Bretforda – Briljants mūžībai. Lasa Dzidra Liepiņa – 2001. gada digitāls audio ieraksts – 11 stundas, 57 minūtes. Brīdī, kad Stefānija ir pārliecināta, ka viņas dzīvē viss ir kārtībā, tā sagriežas kājām gaisā. Izmisuma pilnas atmiņas, savādas priekšnojautas, kas ar katru mirkli kļūst ar vien spēcīgākas. Tad, kā zibens spēriens no skaidrām debesīm, nāk ziņa par to, ka meita un vedekla kļuvušas par kādu bruņota vīrieša upuriem. Barbara Teilora Bretforda – Dzīves virpulī. Lasa Dzidra Liepiņa – 1996. gada digitāls audio ieraksts. 43 stundas, 35 minūtes. Vairāk nekā pusi gadsimta Emma veiksmīgi vada savu firmu, kas kļuvusi par viņas dzīvi, likteni, ģimeni. Taču pēkšņi no alkatīgo radinieku puses pār firmu noguļas draudīga ēna. Emmas atriebe ir tikpat spoža kā viņa pati. Anita Šrīva, pilota sieva. Lasa Līga Liepiņa, 2002. gada digitāls audio ieraksts. 10 stundas, 26 minūtes. Ketrina Lajonsa ir pilota sieva. Viņas dzīve ir pakārtota vīra lidojumu grafikam. Ketrina ir pārliecināta, ka dzīvo laimīgā laulībā. Kāda ziņa satricina visu viņas dzīvi, jo ir noticis neaptveramais. Atklājumi ir neticami un sāpīgi. Patrīcija Šova, Orhideju līcis. Lasa Uldis Deisons, 2001. gada digitāls audio ieraksts. 22 stundas, 52 minūtes. Tas ir stāsts par tīru sirdsapziņu un uzticību. Par vienkāršu puisi, kurš cīnās pret ļaunu sazvērestību, un par jaunu sievieti, kura bailēs un nedrošībā dzīvo zemē, kur nevienam nav rakstīti likumi. Maija Šēvala, Pērsvalē, izaicinājuma cena. Lasa Uldis Deisons, 2000. gada digitāls audio ieraksts. 8 stundas, 56 minūtes. Burena ezerā tiek atrasts kails sievietes līķis. Viņa ir aptuveni 28 gadus veca, un uz kreisā gurna tā ir neliela dzimumzīmīte. Ilgu laiku tā ir vienīgā informācija, kas ir Martina Beka un viņa kolēģu rīcībā, mēģinot noskaidrot, kas ir šī sieviete un kas viņas slepkava. Mudīta Šneidere, Antra. Lasa Līga Liepiņa, 2002. gada digitāls audio ieraksts, 13 stundas, 59 minūtes. Stāsts par aktrisi Antru Lietskalniņu, par likteņa izredzētību un dzīves nežēlību. Tas rakstīts dienas grāmatas formā. Sidnijs Šeldons, Lieliskais plāns. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1999. gada digitāls audio ieraksts, 8 stundas, 49 minūtes. Amerikas sabiedrības dzīves atspoguļojums, ievedot lasītāju Baltā nama varas gaiteņos un preses izdevēju aprindās. Rakstnieks atklāja trīs spēkus, kas būtiski ietekmē grāmatas varoņa rīcību. Tie ir varaskāra, mīlestība un naids. Džeklina Sūzena, Mana dārgā Džozefīne. Lasa Līga Liepiņa, 1999. gada digitāls audio ieraksts. 8 stundas, 30 minūtes. Stāsts par rakstnieces mūža lielāko mīlestību – pūdeli Džozefīni. Viņa ir cirpusies vienā skaistumkopšanas salonā ar prezidenta Niksona mazo melno pūdelīti. Kokteiļu vakaru viņai par godu sarīkojas Vindzoras hercogs. Džozefīna ir zvaigzne, kura slavu panes cēli pacelti galvu. Filips Šelbijs – noslēpumu glabātājs. Lasa Aivars Bogdanovičs, 1999. gada digitāls audio ieraksts, 14 stundas, 48 minūtes. Lielisks romāna paraugs, kā vienpatis var stāties pretī milzīgai teroristiskai organizācijai. Pat tad, ja šī personība ir jauna un skaista sieviete, kura iejaukta notikumu virpulī. Filips Šelbijs, Diena, kad rībēja bungas. Lasa Dzidra Liepiņa, 2000. gada digitāls audio ieraksts, 11 stundas, 34 minūtes. Stāsts par izlūkdienesta aģenti Holendu Tailo un to, kas notika ar viņu, apsargājot ļoti cienījamo senatoru Čārlzu Vestbērnu. Senators Holendas Tailo dežūras laikā tiek nogalināts, un Tailo, uzsākdamas izmeklēšanu, kļūst par mērķi slepkavām. Gunta Strautmane, Andrejs, Atmiņu grāmata. Lasa Anita Mellupe, Uldis Deisons, 2000. Gada digitāls audio ieraksts, 11 stundas 45 minūtes. Andrejs Dansbergs bija Engures zvejnieku kopsaimniecības vadītājs, kura zvaigžņu stunda iezīmējās 1991. Gada janvārī, Kremlī, kad deputāts publiski kritizēja Mihaila Gorbačova divkosīgo politiku Baltijā. Glendons Svorthauts. Iekniep man, es laikam sapņoju. Lasa Uldis Deisons, 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 10 stundas, 21 minūte. Lai varētu izteikt bildinājumu, Dons Chambers ir uzaicinājis Jeniju Steiliju pavizināties ar gaisa balonu. Viņi abi ir šķirteņi. Abi nodarbojas ar nekustamo īpašumu tirdzniecību. Taču Jenija nevar ātri un vienkārši salaulāties ar mīļoto vīrieti, meitas un vecmāmiņas dēļ. Arī Donam, dēls un tēvs, neļauj veikli un klusi aprecēties. Barbara Taylora Bretforda. Lelle. Lasa Dzidra Liepiņa, 1997. Gada digitāls audio ieraksts. 36 stundas, 51 minūte. Galvenā varone, Katrīna Tempesta, ir slavena aktrise, spilgta, pretrunu plosīta sieviete ar nevaldāmu temperamentu. Viņa cenšas būt pirmā visur. Tieksmē pēc aizvien lielākiem panākumiem viņa nodod draudzību, bet dzīvē par visu jāmaksā. Barbara Taylora Bretforda. Tikai pēc viņas likumiem. Lasa Līga Liepiņa, 1998. Gada digitāls audio ieraksts. 9 stundas, 23 minūtes. Meriditas Stretonas bērnībai un jaunībai pāri klājas tumša ēna. Viņai tik svarīgajā laikā trūcis līdzcilvēku mīlestības. Romāns piedāvā tikšanos ar māti un meitu, kuru dzīvi visu mūžu aptumšojusi pirms daudziem gadiem notikusi nelaime. Jānis Jaunsudrabiņš, Zaļā grāmata. Lasa Dzidra Liepiņa, 2000. Gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 51 minūte. Baltās grāmatas mazais Jancis nu jau krietni paaudzies. Viņš labāk izprot pasauli un vērtē apkārtējos ļaudis. Viņš lepojas, ka sāk iekļauties pieaugušo cilvēku darba dzīvē. Sākas skolas gaitas, mostas pirmā mīlestība. Lūsinda Railija, Eņģeļu koks. Lasa Zigurds Neimanis, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 19 stundas, 55 minūtes. Ir pagājuši 30 gadi, kopš Grēta aizbrauca no Mārčmontas muižas Velsas laukos. Kad viņa tur ierodas, lai ar Deividu nosvinētu Ziemassvētkus, Grētai par šo namu nav nekādas pagātnes atmiņu. Tās visas izdzēsis kā traģisks negadījums. Pastaigājoties pa apkārtni, viņa uzduras kapavietai, kuras padzisušais uzraksts vēsta, ka tur apglabāts mazs zēns. Tas Grētā atmodina kaut ko sen aizmirstu, un ar Deivida palīdzību viņa uzsāk ceļu, lai atgūtu zaudēto atmiņu. Fragmentu pēc fragmenta viņa vāc kopā savā dzīvē pieredzēto. Irsa Sigurdardotira, Sāga. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 15 stundas, 47 minūtes. Tas ir otrais darbs ciklā par psiholoģis Frejas un detektīva Huldera izmeklētajiem noziegumiem. Skolas pagalmā tiek attrakta laika kapsula ar skolēnu pirms 10 gadiem rakstītiem sacerējumiem. Starp tiem viens ir tik savāds, ka skolas vadība nolem to nodot policijai. Tajā ticis izteikts brīdinājums par vairākām slepkavībām, kas notiks 2016. Gadā. 10 gadus tālā nākotnē. Lai gan nešķiet, ka šis pusauģu rakstītais būtu jāuztur patiešām nopietni, Hulders un Freja ķeras pie vēstījuma autora identificēšanas, seko nepatīkami notikumi un slepkavības. Lato Lapse, Brūnās jaunavas bērni, Svētās nāves ēnā, Meksika un Bolīvija. Lasa Zane Bičevska, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 12:45. Meksikā un Bolīvijā mirušie bieži vien ir dzīvāki par visiem dzīvajiem. Miljoni cilvēku pielūdz svēto nāvi, lai tā palīdzētu ikdienas dzīvē. Vēsture te ir tāda, ka daudz joprojām nevar skaidri pateikt, kur ir nācija un kur tās ienaidnieki. Burju liāna un kokas krūms, sudrava kalns un simti kartupeļu šķirņu. Brūnā jaunava Marija, svētais lopu zaglis un vēl svētākais Jānis Zaldāts. Pirms 100 gadiem notikusi revolūcija, kuras atskaņas jūtamas joprojām, Če Gevaras pēdējais maršruts. Tā visa ir šajienas realitāte. Anita Bormane, kā var aizmirst? Dzīve Latvijā, 20. Gadsimts, 20. 30. Gados. Lasa Jurģis Vancāns, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 5:52. Lasot uzzināsiet, kā 20. Un 30. Gados dzīvoja Latvijas bagātnieki, ko darīja valsts ierēdnis, kad alga nebija vēl saņemta, kā ceļoja un kādus iespaidus ļaudis atveda no ārzemēm. Aizrautība ar patēriņa kredītiem jau tolaik bija kā apmātība, un kur nu vēl latviešu mīlas lietas, nacionālā skaistuma ideālu apspriešana, iesaistīšanās galdiņu dancināšanā un skolotāja neapmierinātība ar algām. Kamilla Legberga, Ledus bērns. Lasa Andra Jākobsone, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 14:25. Mīklaini pazušanas gadījumi liek sausīties un lauzīt galvu ikvienam. Ziemas spelgonī viena no pazudušajām meitenēm piepaši tiek atrasta sirdis tindzinošā skatā. Patrikam un viņa komandai ir jāapvieno spēki ar citiem policijas iecirkņiem, lai noskaidrotu lietas apstākļus un iespējams izglābtu pārējās pazudušās meitenes. Alfrēds Dziļums – Cilvēki vētrā. Lasa Uldis Deisons, 2000. Gada ieraksts, 1 CD, 15:07. Romānā autors pievērsies jau agrāk tēlotam Cepļu kalnam un tā cilvēkiem. Notikumi sākas ar 1944. Gada rudeni. Brīnumu pasakas. Lasa LNRB darbinieki. 2020. Gada ieraksts. 1 CD. 3:30. Krājumā apkopotas interesantākās un aizraujošākās brīnumu pasakas. Par burvju lietām, notikumiem, neparastiem dzīvniekiem un stipriniekiem. Roberts Sēlis. Silainas muiža. Lasa Uldis Deisons, 2002. Gada ieraksts, 1 CD, 14:28. Romānā atainota muižas kalpu gaitas vienā vasarā. Santa Montefiore, Deverilu pils meitas. Lasa Dina Kāgane Kovaļova, 2020. Gada ieraksts, 1 CD, 18:59. Deverilu hronikas otrā grāmata. Ir 1925. Gads, un pirmais pasaules karš jau sen ir beidzies. Deverilu pils ir nodegusi. Tomēr zem krāsmetām gaila atmiņas par dzimtas varenību un spēku. Jaunā un kareivīgā Sīlija Deverila ir apņēmusies atjaunot nožēlojamās drupas, atdodot pilī tās agrākos pozmi. Tomēr draudīgas ēnas savelks pār Deverilu ģimeni, kad finanšu tirgus sāk šūpoties un viss, kas reiz licies tik stabils, atkal kļūst apšaubāms. Grāmatas Braila rakstā. Kristīna Muciniece, debesīs dotais solījums, 4 sējumi. Pašam augot un paplašinoties sirdī, pasaule kļūst skaidra un apzināta. Neskaitāms atmiņu, cilvēku un nodzīvoto dzīvi daudzums ir ikvienā. Koki, krūmi, ziedi un tauriņi tajos, visa dzīvība viļņojas savā pirmatnībā un runā bez vārdiem, stāstot par sevi un pasauli, kurā tā eksistē un kāpēc vispār ir. Un tas pats bez sākuma un beigām, pastāvīgi šajā stāstā vienotā ielpā un izelpā, vietā, kur debesis pieskaras zemei. Maija Krekle, Melanholiskais valsis, Emīla Dārziņa sapnis par mīlestību. 6 sējumi. Romāns ataino latviešu inteliģences dzīvi pagājušā gadsimta sākumā. Tā lapusē sastapsim Raini un Aspaziju, Poruku, Blaumani, Virzu. Tomēr stāstījuma centrā ir Emīla Dārziņa dzīves ceļš, kurā tiek zaudēta gan mīlestība, gan draudzība, gan arī sacerētā mūzika. Grāmatas palielinātā drukā. Dace Judina, dēls. Pieņēmusi smagu lēmumu, izbeigt mokošo laulību, psiholoģe Dagnija pārceļas no Kurzemes uz Ziemeļvidzemi. Vai skopā kāpu smilts, skaudrie jūras vēji, un svešinieki visapkārt ļaus sākt jaunu dzīvi un satikt mīlestību? Un kā tikt galā ar mokošo pagātni? Kā vecāku dzīves līkloči un noklusētā patiesība ietekmē bērnu likteņus? Alessandro Barico, jaunā līgava. Namā ierodas saderinātā līgava, lai gatavotos kāzām. Dēla nav uz vietas, viņš rūpējas par plaukstošā uzņēmuma darījumiem. Jaunā līgava viņu gaida, iekļāvusies nama nemainīgajumos paradumos, starp kuriem sevišķi izceļas bagātīgas un ilgas brokastis. Par to, lai namā ierastie ritmi tiktu ievēroti, gādā majordoms Modesto. Viss šķiet riņķojam ap dēla gaidīšanu. Grāmatas parastajā drukā. Niklas Nats Odāks, 1793. Stokholma, 1793. Gads. Zviedrijas karalis Gustavs III ir miris. Karalisti pārvalda sautīgu nolūku vadīta elite, kas iedzīvotājs ir pametusi likteņa varā. Ielās valda neapmierinātība, neusticība un bailes. Kārtībnieks Mikels Kardels no ezera izvelk baismīgi sakropļotu līķi. Viņš lūdz šo noziegumu izmeklēt Cecilam Vingem, kurš jau iepriekš ir izpalīdzējis Stokholmas policijas pārvaldē. Kristīne Ulberga, Kariete uz Santiago. 2015. Gada vasarā Kristīne Ulberga nostaigāja Santiago svētceļojuma 900 km. Bez jebkādas kristīgās eksaltācijas un neklanoties pie katra ceļmalas akmens ar iekaltu krustu. Šis svētceļojuma romāns izloba tā galveno varoni no visām, pat nenojaustām, un jebkura cilvēka neredzamajām patībām. Dzintra Žuravska – nepabeigtā portreta noslēpums. Kādam jaunam dizaineram vecās muižas pažobelē atrastais portrets mudina atmiņas vai nojausmas par kaut ko līdzīgu no savas dzīves. Nora Roberts – vētrainais mājupceļš. Holivudas aktieru dinastijas jaunākā atvase Keitlīna ir tikai 10 gadus veca, kad kāda nevainīga spēle ģimenes viesībās maina viņas dzīves visiem laikiem. Šī diena ietekmē Keitlīnas turpmāko likteni. Gadiem ilgi viņa cenšas aizbēgt no sāpīgajām atmiņām. Keitlīna saprot, ja viņa vēlas būt laimīga, jāstājas bailēm pretim un jāatgriežas dzimtas mājās, vietā, no kuras viņa tika nolaupīta. Mājupceļš ir vētrains. Keitlīna sastop gan savu lielo mīlestību, gan kādu, kurš vēlas atriepties. Informāciju sagatavoja komplektēšanas un apstrādes nodaļas bibliotekāra Beāta Vītola. Latvijas neredzīgo bibliotekas bezmaksas informatīvais materiāls, izdots komplektēšanas un apstrādes nodaļā. Iznāk reizi mēnesī, redaktore Beāta Vītola.